dëgjues së nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Atela dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Në këtë hapësirë si rëndom të dielave ju sillim kronika që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një hulumtim i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim si dhe i Qendrës për Çështje Evropiane tregon se Shqipëria ka numrin më të madh të vrasjeve në rajon për 100.000 banor. Përfaqësuesit e organizatave të përfshira në këtë hulumtim thonë se situata në Shqipëri është shqetësuese, sepse ende nuk ka një strategji për ta parandaluar krimin. Kronike korespondentës sonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Shqipëria ka numrin më të lartë të vrasjeve në rajon për 100.000 banor. Ky është rezultati i hulumtimit të Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe Qendrës për Çështje Evropiane, që kanë punuar mbi të dhënat e drejtorisë së përgjithshme të policisë. Hulumtimi shtrihet në vitet 2008-2011 dhe analizon të dhëna për krime kundër jetës, ku përfshihen vepra penale si vrasje, vrasjet e mbetura në tentativë, si dhe vrasjet nga pakujdesia. Gjergji Vurmo, Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim, ka punuar për këtë hulumtim.
Për vitin 2008-2009, Shqipëria ishte, të themi, pak më lartë se sa mesatarja e rajonit, me një shifër prej 2.7 deri në 2.9 vrasje për një popullsi prej 100.000 banor. Në vitin 2010, kjo shifër, sipas të dhënave të ndërkombëtarëve, ka arritur në 4. Në vitin 2011, kjo shifër është arritur me 40%. Krahasuar me 2010-ën.
Në grupin e krimeve kundër pronës, vjedhjet, kryesisht ato me dhunë, kanë shënuar një rritje shqetësuese në vitet 2010-2011. Open Data Albania, një projekt për transparencë dhe inovacion, u angazhua në publikimin e këtij hulumtimi. Aranita Brahaj, drejtore ekzekutive e projektit, thotë se situata është shqetësuese për shkak se nuk ka ende një strategji që të parandaloj krimin.
Në 6 apo 7 vite të fundit nuk kemi ndonjë strategji shtetërore e cila përkon me shumë institucione apo me shumë agjenci për të bërë të mundur parandalimin e krimit apo rehabilitimin e viktimave të krimeve fizike dhe krimeve të rënda. Këto krime kanë të bëjnë me viktima të cilat më parë janë bërë pjesë e një konflikti ose një vrasje të mëhershme në rrethin e tyre familjar dhe në pamundësi për gjetur një zgjidhje ose për të pasur një shpagim për autorët e këtyre krimeve të mëparshme, konfliktet përshkallëzojnë deri në krime të tjera më të rënda fizike apo në krime të cilat përkojnë me atë kontekstin e gjakmarrjes.
Brahaj thotë se hulumtimi nuk jep në fakt realitetin në teren të krimit për shkak të mungesës së të dhënave. Brahaj dhe Vurmo thonë se zgjidhja për këtë situatë tetë problematike me krimin në Shqipëri nuk duhet kërkuar vetëm tek policia e shtetit. Ata flasin për një qasje më të gjerë ndaj problemit në funksion të një zgjidhje të qëndrueshme.
Natyrisht është për të kërkuar llogari policisë së shtetit, ajo ka punën e saj, por pjesa e mënyrës së kontrollit dhe çekimit të problematikës së kriminalitetit fizik nuk i përket vetëm policisë së shtetit. Duhet krijuar një zinxhir institucionesh dhe komunitetesh të cilët punojnë së bashku për të pasur më pak kriminalitet.
Më shqetësuese është fakti që institucionet përkatëse nuk po reagojnë siç duhet ndaj këtyre tendencave. Dhe me institucionet përkatëse sigurisht në radhë të parë është policia, por parandalimi nuk është thjesht dhe vetëm detyrë e policisë. Përkundrazi, tek parandalimi krimeve kemi përgjegjësi të gjithë, duke filluar nga qytetarët si individ deri tek të gjitha institucionet publike dhe jo publike, të cilat duhet të jenë më të ndjeshme.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kuvendin e Maqedonisë ka nisur debati për ndryshimet në kodin zgjedhor, por në të nuk janë përfshirë të gjitha rekomandimet e OSBE Odirit për sjedhje të lira dhe demokratike. Këto e kanë pranuar edhe vetë autoritetet e qeverisë, të cilat kanë lënë mundësi në përfshirje së vërejtjeve të opozitës. Kjo e fundit para së gjitha shkërkon pastrimin e listës zgjedhore. Isuf Kadriu raporton për të Tira Holci.
Qeveria ka hartuar ndryshimet në kodin zgjedhor pa përfshirjen e të gjitha rekomandimeve të OSBE Odirit. Partitë opozitare, Lidhje Socialdemokrate dhe Partia Demokratike Shqiptare thonë se në rast se miratohen ndryshimet në formën e propozuar, atëherë në Maqedoni me siguri se nuk do të mbanë zgjedhje të lira dhe demokratike. Varrejtjet e tyre kanë të bëjnë me mos pastrimin e listës së zgjedhore, anashkalimin e konkluzioneve të grupit të punës, që ishte formuar për harmonizimin e qëndrimeve të gjitha subjekteve politike dhe shumë varrejtje tjera.
Për fat keq, tani për tani, kështu si na është propozuar në kuvent, domethënë ne nuk kemi ndryshime nga kodi zgjedhor para prak, përveç disa ndryshimeve sipërfaqësore, që në fakt nuk do të thonë asgjë, domethënë nuk janë të inkorporuara rekomandimet ose BOD-së. Partia Demokratike Shqiptare gjithashtu konteston edhe mënyrën se si është përfiluar ky propozim ligj, dhe në fare pa u konsultuar me parti tjera politike, ne vlerësojmë se për të sjellë një ligj duhet konsenzus, duhet dialog politik.
U shpreh deputeti i PDS-s Bekim Fazliu, ai thotë se për të parandaluar formën e tanishme të kodit zgjedhor, PDS-ja do të propozojë amendamente, ndërsa ngritet edhe çështja e regjistrimit të popullsisë, që sipas tij përfundimisht do të zgjidhte edhe çështjen e pastrimit të listës së zgjedhore.
Me regjistrimin e popullsisë pastaj do ta kemi shumë lehtë ta bëjmë pastrimin e listës zgjedhore, dhe pastaj të vim deri te përfilimi i ligjit ku do të hyjnë në atë ligj gjitha rekomandimet e OSBE-s ODIHR-s.
Nga qeveria ndërkohë kanë pranuar se ndryshimet e kodit zgjedhor nuk kanë përfshirë të gjitha rekomandimet ndërkombëtare, por sipas zëvendës ministres së drejtësisë Biljana Boshkovska, kjo nuk do të thotë se kodi do të miratohet në formën e tanishme. Kodi zgjedhor nuk është mbyllur, kodi zgjedhor edhe më tej do të pasojë ndryshime në drejtim të përfshirjes së të gjitha rekomandimeve të OSBE-s ODIHR-it. Grupi punuese që vepron në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë nga fillimi i muajit të ardhshëm do të takohet për të diskutuar hapa të tjerë, ka deklaruar zëvendës ministrja Boshkovska. Por nga LSDM-ja opozitare kanë shprehur habin se si mund që të lëshohen në procedurë parlamentare propozimet jo të plota apo ato që janë në kundërshtim me normat ndërkombëtare. Thoni se kodi zgjedhor ende është i hapur dhe se grupi punuese do të takohet sërish. Nuk e kam të qartë se pse keni shpejtuar të lëshoni në procedurë parlamentare, pse e keni miratuar në qeveri kur grupi i punës ende nuk ka mbaruar punën, ka theksuar Ana Pavlovska nga Lidhje Socialdemokrate. Nga opozita thonë se propozimi është hartuar vetëm sa për të dëshmuar para BE-s nga dëshmërin për ndryshimin e tij. Varrejtjet kryesore të Lidhjes Socialdemokrate kanë të bëjnë me votimin e diasporës, ndarjen e pushtetit nga fushata zgjedhore, financimin e aktiviteteve zgjedhore, reklamimet në mediume, si dhe pastrimin e listës zgjedhore nga 200.000 votues fiktiv. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Këtë javë në New York ka nisur punimet Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Në fjalimin e tij, presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, ka thënë se dhuna nuk justifikohet me asgjë. Ai u është referuar trazirave që ka shkaktuar filmi anti-islamik Pafajësia e Myslimanëve. Obama ka folur edhe për krizat e tjera në botë, përfshirë Sirin dhe Iranin. Albana Isufi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama në fjalimin e tij vjetor në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s ka dënuar dhunën që ka kapluar vendet myslimane dhe që në shënjestër ka interesat amerikane. Ai tha se është koha të izolohen ata që urrejtjen ndaj Shteteve të Bashkuara, Perëndimit ose Izraelit e kanë si pjesë qendrore të parimit të tyre politik. Presidenti Barack Obama e ka quajtur videon antimyslimane ofenduese jo vetëm për myslimanët, por gjithashtu edhe për Amerikën.
I have made it clear that the United States government had nothing to do with this video.
E kam bërë të qartë se qeveria e Shteteve të Bashkuara nuk ka të bëjë asgjë me këtë video dhe besoj se mesazhi i saj duhet të refuzohet nga të gjithë ata që respektojnë njerëzimin. Është një ofendim jo vetëm për myslimanët, por edhe për Amerikën, meqë qyteti jashtë këtyre mureve e bën të qartë se jemi në shtet që ka mirëpritur njerëzit nga të gjitha racat e fetë, ka thënë Obama. Më shumë se 30 njerëz janë vrarë që kur një promo nga projekti filmik privat Pafajësia e Myslimanëve ka shkaktuar zemrim në botën myslimane dhe protesta ndaj ambasadave e interesave amerikane. Obama tha në Kombet e Bashkuara se filmi ishte i vrazh dhe i pështir, për të shtuar se kuptojmë se përse njerëzit janë ofenduar ndaj videos sepse milionat qytetar tan janë në mesin e tyre. Ai tha se liria shprehjes që lejon bërjen e videove të tilla gjithashtu ofron përgjigjen ndaj gjuhës së urrejtjes.
The strongest weapon against hateful speech is not repression, it is more speech.
Arma më e fuqishme kundër gjuhës urrëties nuk është represioni, por shprehja edhe më e madhe, zërat e tolerancës që ngriten kundër fanatizmit dhe blasfemisë, që ngrisin vlerat e mirëkuptimit dhe respektit të ndërsjellë, është shprehur presidenti amerikan. Në fjalimin e tij, Obama ka përmendur edhe kriza tjera në botë, derisa ka thënë se regjimi i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad duhet të marrë fund.
That the regime of Bashar al-Assad.
Derisa takohemi këtu edhe një herë deklarojmë se regjimi i Bashar al-Assadit duhet të marrë fund në mënyrë që vuajtja e popullit sirian të marrë fund dhe të nisë një agim i ri, tha Obama. Ai tha se armia e Sirisë nuk i përket një diktatori që masakron popullin e vet, por duhet ju takojë të gjithë sirianëve, sunitëve, alavitëve, kurdëve e të krishterëve. Obama akuzoi Iranin për mbështetjen që po jep regjimit të Assadit dhe për nxitjen e tensioneve në botë.
Just as it restricts the rights of its own people. The Iranian government continues to prop up a dictator in Damascus.
Ashtu si i kufizon të drejtat e popullit të tij, qeveria iraniane mbështet një diktator në Damask dhe mbështet grupe terroriste jashtë. Si gjithnjë, ka dështuar që të shfrytëzoj mundësinë të tregoj se programi i tij bërthamor ka qëllime paqësorë dhe të përmbush obligimet e dalë nga OKB-ja, ka thënë ai. Adresimi Obamës në Asamblenë e Përgjithshme ju ka referuar disa herë Chris Stevensit, ambasadorit amerikan, që u vranë në një sulm ndaj konsulatës amerikane në Bengazi të Libisë në këtë muaj, bashkë me tre amerikan të tjerë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të mërkurën i është drejtuar edhe presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad. Në fjalimin e tij 35 minutësh ai ka akuzuar Perëndimin për kanosje bërthamore. Ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka akuzuar Perëndimin për kanosje bërthamore. Fjalimi i tij para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara është bojkotuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli.
Musabaqe taslihati wa tahdid ba silah atomi wa kushtar jami.
Gara për armët është përhapur, ashtu si edhe friksimin nga fuqitë hegemoniste me armë bërthamore dhe armë të shkatrimit në masë, ka thënë Ahmadinejad. Në fjalimin e tij të fundit në Kombet e Bashkuara para se të përfundoj mandatin si president, Ahmadinejad ka hedhur një varg kritikash edhe në drejtim të këtij institucioni.
Sazman e Melal, që ba hedef e tosi e adalet.
Kombet e Bashkuara, të cilat janë krijuar me qëllim të zgjerimit të drejtësisë dhe sigurimit të drejtave universale, në praktik kanë qënë të ngufatura nga diskriminimi. Kanë përgatitur një teren mbështetës për dominimin e disa vendeve të fuqishme. Rrjedhimisht jo efikasiteti OKB-s ka qënë në rritje. Ekzistimi së drejtës së vetos dhe monopolizimi pushtetit në Këshillin e Sigurimit e kanë bërë pothuajse të pamundur mbrojtje në të drejtave të kombeve, ka deklaruar Ahmadinejad. Presidenti iranian ka thënë se kërcënimet e, siç i ka quajtur ai, cionistëve të pacivilizuar për aksione ushtarake kundër Iranit, janë një shembull i qartë i realitetit të hidhur. Ahmadinejad nuk i është referuar programit bërthamor të Iranit gjatë fjalimit të tij. Të martën, presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, ka thënë se nuk ka kohë të pakufizuar për të zgjidhur me diplomaci krizën rreth aktiviteteve atomike të këtij vendi. Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara respektojnë të drejtën e vendeve për qasjen në fuqinë paqësore bërthamore, por ka paralajmëruar se një Iran bërthamor mund të kërcënojë ekzistencën e Izraelit, sigurinë në vendet e xhirit dhe stabilitetin e ekonomisë globale. Izraeli ka kërcënuar me sulme ushtarake kundër objekteve bërthamore të Iranit. Ministrat e jashtëm të Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Kinës, Britanisë, Francës dhe Gjermanisë do të takohen të enjtën në New York për të diskutuar tensionet në rritje rreth Republikës Islamike. Gjatë fjalimit të Ahmadinejadit, mijëra njerëz kanë mbushur sheshin pranë Kombeve të Bashkuara për të protestuar kundër regjimit iranian. Ish-kryetari i New Yorkut Rudolph Giuliani dhe ish-kreu i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan Newt Gingrich janë shfaqur në protest. Sirianët po ashtu kanë protestuar mbështetjen e Iranit për regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni në edicionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europailir.org. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme. Miru dëgjofshim.